Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 16. januar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Protest nevladinih organizacija u Prištini zbog akcije policije u subotu. Policija djelovala prema zakonu, smatra premijer Tači. Nema kandidature bez podrške Njemačke, izjavio Boris Tadić. Hrvatsko tužilaštvo obustavilo postupak protiv 27 pilota Jugoslovenske narodne armije. Kapetan kriv za brodolom talijanske Konkordije, tvrdi vlasnik. U emisiji koja je pred vama detaljnije analiziramo zašto je govor mržnje ovladao javnom bosansko-hercegovačkom scenom. Kako šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić kani realizirati slogan svog resora za ovu godinu, a glasi od balkanskih ratova do mira na Balkanu. Te zašto članovi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti traže pomoć Beograda, jer je vlada u Podgorici najavila objedinjavanje intelektualnog potencijala zemlje. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina građana protestovalo je u ponedjeljak ispred zgrade vlade Kosova u Prištini, osuđujući, kako su rekli, brutalno nasilje koje je naredila vlada, a sprovela policija Kosova u subotu tokom protesta pokreta samoopredeljenja na prelazima Merdare i Bela zemlja.
Protest je organizovalo preko 20 organizacija civilnog društva na Kosovu, a policija navodi da se okupilo oko 200 građana i da je protest protekao mirno. Ljorik Bajrami iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo kazuje pred okupljenima da intervencija policije sa protesta 14. januara direktan napad na demokratske principe. Tražimo da se hitno razmotre politička i izvršna odgovornost vlade Kosova, koja je naredila nasilje 14. januara, a koje je sprovela policija. Takva nasilna intervencija je direktan napad na demokratske vrednosti i principe, kazuje on. Predstavnici organizacija civilnog društva su također izrazili bunt protiv stavova međunarodne zajednice, koja je svojim izjavama, kako su navali, legitimisala nasilje vlade Kosova nad građanima. Dok su organizatori nekoliko puta okupljene pozivali na mirne proteste, protestanti su ispred vlade Kosova uzvikivali lopovi, dole vlada, dole Faći, Albin Kurti. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači je u ime vlade Kosova ponovo izrazio žaljenje za, citiram, nasilne proteste koje je organizovao pokret samoopredeljenje. U saopštenju kosovskog premijera se navodi da dok je pravo na mirne proteste zagarantovano Ustavom Kosova, sa druge strane niko nema pravo da to zloupotrebi da bi doveo u rizik normalno funkcionisanje legitimnih državnih institucija. Vlada Republike Kosova smatra da je policija Kosova kao nadležni organ za sprovođenje reda i zakona poduzela sve zakonske mere na osnovu operativnih standarda i procedura kako bi očuvala kontrolu i mirnu situaciju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Portparol visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Michael Mann izjavio je da su protesti pokreta samoopredeljenje potpuno neopravdani zato što su usmjereni protiv slobode kretanja koja je temeljni princip Europske unije.
Mogu samo da kažem da je za žaljenje nasilje koje se dogodilo tokom vikenda, ali smatramo da mu se kosovska policija adekvatno suprotstavila. Također bih rekao da su ti protesti i te konfrontacije bile potpuno neopravdane, zato što su usmerene protiv slobode kretanja robe koja je temeljni princip Evropske unije. Mi sa kosovskim vlastima radimo na zaštiti tog principa i zato mislim da su za osudu oni koji demonstriraju protiv njega.
Srbija ne može dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju bez podrške Nemačke, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji srpskih ambasadora u Beogradu.
Nemačka je motor proširenja Evropske unije bila u čitavom prethodnom periodu i Nemačka je svakako zemlja koja je najviše ostvarivala koristi od procesa proširenja. Istovremeno, Nemačka danas jeste zemlja koja je nesumnjivo imala odlučujuću reč 9. decembra na Evropskom savjetu kada Srbija nije dobila status kandidata, tačnije kada je odložena odluka o statusu kandidata za mart mjesec. Ono što je nesumnjivo, mi sa Nemačkom moramo voditi produbljeni dijalog, on je u toku. Mi našim nemačkim partnerima moramo objasniti poziciju Srbije, moramo osnažiti našu argumentaciju i bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda počeo je konsultaciju o novom sazivu tog saveta. Danas je razgovarao sa predsjednikom Socijaldemokratske partije Zlatkom Lagumdžijom.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zadovoljan je izborom mladih ljudi u SDP-u za rad u ministarskom vijeću, a na pitanje kako će sarađivati sa socijaldemokratskom partijom nakon 14 mjeseci nesuglasica odgovara.
Rekao sam da me veseli i ono što je šest predsjednika stranaka dogovorilo je osnov za suradnju. Ja u ovaj posao ulazim dobre vjere i bez ikakvih predrasuda. Vrijeme će pokazati, znači ja mislim da što manje vremena trebamo trošiti na razmirice i nadigravanja, nego jednostavno prioniti poslu i onom što stoji pred nas, jer ako mi nešto ne pokrenemo, niko nam neće pomoći.
Vjekoslav Bevanda u nastavku konsultacija oko izbora kandidata za ministarske pozicije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za sutra je najavio razgovore sa liderima Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Inače, lider SDP-a Lagumdžija je preneo da će on biti kandidat za ministra spoljnih poslova, Damir Hadžić za ministra saobraćaja i komunikacija. Danas su protestovali radnici tuzlanske fabrike Dita i Agrokopa iz Trebinja. Štrajk upozorenja obustavom rada od 2 sata dnevno počelo je više od 4000 službenika institucije Federacije BiH zbog smanjivanja ličnih dohodaka od 4,5%.
Predsjednik štrajkačkog odbora Vjekoslav Tomas podsjeća da u vladi jednostavno nisu bili spremni na pregovore.
Pregovarački tim sindikata nije mogao prihvatiti to što je vlada nudila po sistemu uzmi ili ostavi, jer smo smatrali da možemo i ići umanjenje plaća određeno ako će biti umanjeni drugi troškovi koji znatno više opterećuju.
Ti drugi troškovi odnose se na brojne savjetnike u federalnoj vladi. Enormne putne troškove, naknade za članove raznih komisija koji izlaze van zakonskih okvira. Tomas upozorava da je nova vlast dovela nove zaposlenike.
Dolazilo je do stihijskog prijema svim organima uprave, federalnim organima uprave i u ovom periodu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Predsjednica Županijskog suda u Dubrovniku Josita Begović potvrdila informaciju o prekidu postupka protiv pilota bivše JNA, koji su bili osumnjičeni za ratni zločin protiv čovečnosti i bombardovanje dubrovačkog područja tokom Domovinskog rata. Zbog nedostatka dokaza, Županijski sud je odustao od krivičnog progona 27 pilota iz Srbije, Makedonije, Slovenije i Crne Gore. Novosadski književnik Slobodan Tišma dobitnik je Ninove nagrade za roman Bernandijeva soba.
Velika mi je čast da sam dobio nagradu, svi znamo šta je, kako je ovaj težina Ninove nagrade, šta ona znači. Dosta sam uložio u pisanje te knjige, znači ona nije obimom tako velika, ali nastajala je dosta dugo, neke 2 godine. Trud se ipak isplatio, eto što da kažem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik kompanije Costa Cruz Pierre Luigi Foschi okrivio je kapetana luksuznog broda za krstarenje Costa Concordia Francesca Schettina za udes u petak, u kome je 6 putnika i članova posade poginulo, 60 povređeno, a 15 vode kao nestali. Po rečima Foschija, prvi nalazi ukazuju da kapetan usmjerio brod preblizu kopna, kao i da nije poštovao procedure kompanije za vanredne situacije. Kapetan se nalazi u pritvoru i odbacuje odgovornost. Istovremeno, italijansko ministarstvo za ekologiju je saopštilo da postoji veliki rizik od curenja goriva iz broda. Premijer Rumunije Emil Boc je izjavio povodom višednevnih antivladinih demonstracija u Bukureštu i u još 24 rumunska grada zbog mera štednje da je jedino rješenje dijalog.
Nikakvo ulično nasilje neće biti tolerisano. Samo mirni protesti u okviru zakona su legitimni. Razumemo teškoće kroz koje prolaze Rumuni. Znamo da su teška vremena i da su mere koje smo preduzeli donijele stradanja. Nažalost, problemi ne mogu da se reše preko noći, već postepeno.
Vrhovni sud Pakistana upozorio danas premijera Jusufa Razu Gilanija da nije ispoštovao naređenje o ponovnom otvaranju nekoliko istraga o korupciji i zatražio od njega da se za 3 dana pojavi pred sudom. Vlada je prethodno odbila da pokrene istrage o korupciji protiv predsjednika Alija Zardari i još nekoliko političkih figura. Europska komisija u ponedjeljak ocenila da je odluka bonitetne agencije Standard & Poor's, koja je u petak snizila kreditni rejting za 9 zemalja članica eurozone, donesena na temelju nepotpunih informacija. Agencija za kreditne rejtinge Fitch smanjila je perspektivu rejtinga ruskog državnog duga sa pozitivne na stabilno zbog političke neizvesnosti. Mađarski pisac Gerzs Konrad smatra da u Mađarskoj vlada autokratija i da premijera Viktora Orbana pokreće osvetoljubivost zbog koje se okreće represiji. Mislim da Mađarska više nije demokratska zemlja. Svaki dan se menjaju stari i usvajaju novi zakoni što radikalno menja situaciju. Izgubili smo sigurnost u pravnu državu. To je autokratija zavisna od Orbanovog suda. On je mađarski Putin, Putin u Evropskoj uniji. Tužan izuzetak, kazao je Konrad. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Protest nevladinih organizacija u Prištini zbog akcije policije u subotu. Policija delovala u skladu sa zakonom, smatra premijer Tači. Nema kandidature bez podrške Nemačke, izjavio Boris Tadić. Hrvatsko tužilaštvo obustavilo postupak protiv 27 pilota bivše JNA. Kapetan kriv za brodolom italijanske Concordije, tvrdi vlasnik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Svi koji prate zbivanja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, teško da mogu usaglasiti izjave političara ili vjerskih službenika, pa čak i novinara s činjenicom da je rat u toj zemlji završen prije više od 16 godina. Mržnja kao da je eskalirala, samo što se, za razliku od početka 90-ih, ne puca iz oružja, nego se vrijeđa, psuje, ponižava. Ono što se u Bosni dešava na javnoj sceni prevazišlo je izraz jezik mržnje, kaže naša saradnica Maja Bjelajac.
Udruženje novinara Republike Srpske podnijelo je nedavno Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv radiotelevizije Federacije BiH zbog posticanja i širenja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. U dnevniku dva federalne televizije i emisiji 60 minuta pod nazivom Krnja Srbija, emitovano je dan nakon proslave 20-godišnjice Republike Srpske, izrečen je niz uvreda, a između ostalog i kvalifikacija da je srpski narod genocidan od postanka, podsjećaju u Udruženju novinara Republike Srpske. Predsjednik tog udruženja Dragan Jerinić kaže da ta praksa traje već 5-6 godina i da je eskalirala 9. januara ove godine na dan entiteta.
Jednostavno na taj način pokušavaju demontirati ili oslabiti poziciju Republike Srpske unutar Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine.
I dok Jerinić spominje političke centre moći u Sarajevu koji diktiraju i govor mržnje u medijima, na pitanje da li je govor mržnje kada politički centar moći Republike Srpske Milorad Dodik nazove Sarajevo Teheranom, on kaže:
u šta ima, kakve veze ima, na primjer, poređenje Teherana i Sarajeva sa govorom mržnje? Mislim, Teheran je jedan veliki grad. Mislim, zavisi kako shvati taj kontekst.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske mišljenja je da je jezik mržnje prisutan u tom entitetu tek sporadično u, kako kaže, incidentnim situacijama, dok je u jednom dijelu medija Federacije BiH organizovan i predstavlja standard. Na federalnoj televiziji niko od nadležnih iz informativnog programa nije bio dostupan da prokomentariše te navode. Analitičari, međutim, ne amnestiraju nikoga i ocjenjuju da se u Bosni i Hercegovini vodi medijski rat jer je većina medija izabrala stranu. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da ta podjela prati etičku podjelu društva u kojoj se napada sve što je drugačije i često se ne biraju sredstva.
Postoji jedna vrlo velika doza nesamokritičnosti, tako da se vidi i prepoznaje govor mržnje, napad i sve ono ružno što dolazi iz tog takozvanog neprijateljskog tabora, dok je naša strana potpuno bezgrešna, napadnuta i primorana je zapravo da se brani.
Tanja Topić kaže da u javnom prostoru BiH postoji i nešto suptilniji jezik mržnje koji ima za posljedice pogoršanja odnosa u društvu i koji se manifestuje u indirektnoj, skrivenoj formi. Primjer toga jeste tendenciozno izvještavanje radiotelevizije Republike Srpske o vehabijama, gdje su stigmatizovane skoro sve povratničke zajednice u tom entitetu, te izazvan strah i nesigurnost kod njihovih srpskih stanovnika. Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević napominje da poput svake vrste nasilja i verbalno, odnosno govor mržnje, ne mora imati samo eksplicitne oblike.
Ukoliko novinari ne poštuju osnovne principe profesije koji su vrlo jasni, pa recimo komentarišu unutar navodno analitičkog teksta, ako komentarišu unutar vođenja emisije, to je također jedan poziv na netoleranciju, na netrpeljivost, na isključenost pojedinih.
Dr. Nada Ler Sofronić, socijalna psihologinja i dopredsjedavajuća žalbene komisije Vijeća za štampu BiH, kaže da se u domaćoj javnosti često miješaju pojmovi nekulture dijaloga i govora mržnje.
Govor mržnje je verbalni iskaz negativnih stereotipija i predrasuda prema drugima, drugačijima i sa stanovišta otpora kulturi nasilja u kojem mi, nažalost, zaista živimo i promociji kulture mira. One nas prvenstveno interesuju zato jer su trovačke, opake i opasne, jer podstiču konflikte, odnosno najčešće su uvod u stvarne konflikte, dakle ne samo verbalne nego stvarne.
Pravni savjetnik Internewsa BiH za medijska pitanja Mehmed Halilović napominje da ne postoji krivično djelo govor mržnje iako su u zakonima navedene stavke koje tretiraju tu oblast. Ipak ni one se ne primjenjuju.
Nažalost, mi smo svjedoci da naša politička scena obile u toliko mjeri govorom mržnje da tako jedno rješenje radikalno koje bi iz osnove u korijenu stvorilo novu klimu za afirmaciju civilizacijskih vrijednosti, nažalost, još uvijek od nas ne postoji.
Osim obrazovanja i vaspitanja, ključna uloga u suzbijanju govora mržnje, ističe Nada Ler Sofronić, pripada medijima. Ipak, osvrnuvši se na današnju medijsku scenu, ali i na činjenicu da je BH društvo tolerantno prema svim oblicima nasilja, perspektive suzbijanja govora mržnje ne čine se nimalo svjetlim. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od balkanskih ratova do mira na Balkanu. Slogan je srbijanske diplomatije za 2012. Iz njega je ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić na skupu ambasadora u Beogradu. Pojasnio je usto kako novi slogan lansira u godini u kojoj se obilježava stoljeće od početka Prvog balkanskog rata. Istom prilikom ambasadorima je poručeno da se najvažniji interesi Srbije, koji su usput budi rečeno identični onima iz prošle godine, ne mogu odbraniti samo u Evropskoj uniji, te da globalne promjene nameću potrebu komuniciranja i sa nekim udaljenijim adresama. Prvi put u ovoj godini, kako prenosi Miloš Teodorović, ambasadorima, ali i javnosti, obratila su se i dvojica političara, za koje se inače kaže da su ključni u vođenju vanjske politike.
Predstavljamo predsjednika Republike, šefa svih ambasadora ovdje prisutni. Gospodine predsjedniče, izvolite, imate reč.
Hvala, gospodine ministre.
Po svim pravilima koje protokol nalaže, Jeremić je Tadiću prepustio mikrofon, dok je prvi čovjek Srbije kao osnovnu poruku koju bi u Palati Srbija okupljeni ambasadori morali da imaju na umu, naveo.
Svi koji u spoljnoj politici računaju na fair odnos i na uspostavljanje večne pravde, prosto su pogriješili polje rada. U spoljnoj politici, u politici uopšte, vlada imperativ večnih interesa.
A ključni interesi od kojih Srbija neće odstupiti ni od 2012. po Tadiću ostaju približavanje članstvu u Evropskoj uniji kroz sticanje statusa kandidata, zatim očuvanje, citat, nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kraj citata, kao i jačanje regionalne i spoljnoekonomske saradnje. Kada je o prvom cilju reč, nedvosmisleno predsjednik Srbije podlači da njegovo ispunjenje zavisi od raspoloženja Nemačke.
Bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
U svom opširnom uvodnom izlaganju Vuk Jeremić podvukao je da će Srbija kosovsko pitanje posmatrati u okviru koncepta mira na Balkanu.
Ono čemu ćemo težiti je rezultat koji će prihvatiti sve strane. To je jedini način da se dođe do održivog i dugotrajnog mira između Srba i Albanaca.
Reči su šefa diplomatije po ocenama mnogih jednog od zaslužnih za česte tenzije upravo u regionalnim odnosima. Pamti se prošlogodišnji ispad kada je onima kojima je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor prijatelj poručio da im neprijatelji ne trebaju. Oktobra 2010. otvoreno je agitovao za partiju Milorada Dodika.
Ako želite da opstane Srpska,
postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ovaj tim po kojoj iza mene.
U nastavku toj ekipi priključila se i Arkanova udovica, što sve zajedno lagano pada u zaborav pod pritiskom novih impresija, od kojih je najsvežije prošlo nedeljno dodeljivanje odlikovanja Tadiću Banja Luci.
Odlikovanje koje vam dodjeljujem predstavlja čin zahvalnosti.
To su Dodikove reči i kruna poteza koji, ako se uzmu u obzir visoke političke tenzije u Bosni i Hercegovini, teško da mogu biti shvaćeni kao nastojanja zvaničnih Banja Luke i Beograda za smirivanjem tamošnjih strasti. U 2012. promjene teško da se mogu očekivati, navodi direktor Centra za ljudska prava Bojan Dimitrijević. Oni koji vode spoljnu politiku, objašnjava on, sada će, kao funkcioneri Demokratske stranke, paralelno činiti sve kako bi ta partija sačuvala vlast.
S obzirom da to održavanje na vlasti podrazumeva po njihovom mišljenju pridobijanje podrška i odande odakle ih Demokratska stranka nije dobijala, što objašnjava put u Banja Luku, što objašnjava puteve po manastirima i tako dalje. S druge strane, treba istovremeno dobiti nove saveznike za spoljnu politiku.
I sudeći po Jeremićevim rečima, Srbija one koje joj mogu pomoći ne vidi samo u Evropi.
Pojavljivanje Brazila, povratak Rusije, uspon Indije, rast Kine i porast južnoafričkog utice baš kao jačanje regionalnih sila kakve su Nemačka i Turska.
Zapravo je samo reč o proširenju matrice koja je zacrtana 2009. o takozvana četiri stuba srpske spoljne politike: Evropska unija, Rusija, Sjedinjene Države i Kina. Ima da je na prvi pogled teško prepoznati interes u kosovskom pitanju jednog Brazila, na primjer, Vojin Dimitrijević navodi.
Kao što je bilo teško održavati istovremeno četiri spoljnopolitička cilja od koje jedan protiv reči drugome, tako je teško u izbornoj godini pridobijati glasove sa desne strane spektra, jer onda time što će da se insistira na srbovanju i na ljubavi prema Rusiji, koja se očigledno nije baš mnogo isplatila.
Na sve to, Srbija se nada da se debakl iz decembra, kada je ostala bez statusa kandidata za članstvo u EU, u martu neće ponoviti. Popularnost Unije, što pokazuju upravo zvanična istraživanja, dodatno je pala, iako su integracije zacrtane kao glavni spoljnopolitički prioritet. Tadić ukazuje na procese koji doprinose takvom trendu.
Ekonomski problemi sa kojima se suočava Evropska unija ne doprinose entuzijazmu proširenja.
Takav stav, reklo bi se, potpuno je suprotan onome što je pre Tadića na istom mestu drugog dana posete Beogradu izneo šef diplomatije Portugalije, Paulo Portas.
Serbia belongs to you.
Srbija pripada Evropi. Vi ste u Evropi, to je zapravo jedina observacija što je duboko usađeno u vašu istoriju, kulturu, religiju, ekonomiju i politiku. Srbija jeste Evropa.
Serbia is Europe.
Uz to, portugalski ministar je dodao da shvata koliko je kosovsko pitanje teško za Srbiju, ali i napomenuo da se u Evropi događa zanimljiv paradoks.
Many want to go in.
Mnogi hoće da uđu u Evropsku uniju, a niko neće da izađe napolje.
And none wants to go out.
Mreža ispletena oko ovdašnjih spoljnopolitičkih nerešenih pitanja teško da se lako i brzo može rasplesti, što je osnovni argument na koji se pozivaju oni koji bi srpsku diplomatiju označili kao neuspešno. No ključni bi bio onaj ukoliko bi zemlja, na pitanju koje je sama definisala kao prioritet iznad svih, gubila preostale saveznike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prijedlogom novog zakona u Crnoj će Gori biti ukinuta Dukljanska akademija nauka i umjetnosti. Njeni će članovi uz određenu proceduru preći u Crnogorsku akademiju. Unatoč tome što između te dvije akademije postoji dugogodišnji politički i ideološki sukob. Priču ima Srđan Janković.
Skupštinski odbor je ocijenio da je vladin predlog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti usklađen sa Ustavom, a cilj koji vlada Crne Gore želi da postigne novim zakonom je između ostalog sinergija naučnog potencijala koji postoji kako u Crnogorskoj, tako i u Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti. Praktično objedinjavanje dvije postojeće akademije, koje su godinama unazad bile u sukobu, u jednu akademiju, predmet je spora velikog broja javnih i političkih institucija i pojedinaca. Ministarka nauke Sanja Vlahović je najavila da će nakon usvajanja novog zakona prestati da postoji Dukljanska akademija, a njeni članovi će uz određenu proceduru pristupiti Crnogorskoj akademiji.
Kao fizički mala država ima relativno mali kapacitet u fizičkom obimu u odnosu na druge naučno-istraživačke zajednice. Te stoga smatramo da je opravdana strategija vlade da svoj naučni potencijal akumulira, jer on jedino akumuliran može imati sinergetski efekat.
Opozicione stranke se oštro protive da akademici Dukljanske akademije posredstvom novog zakona pređu u Crnogorsku akademiju. Za opoziciju je Dukljanska akademija nevladina organizacija koja se ni u kom smislu ne može dovoditi u istu ravan sa jedinom priznatom Crnogorskom akademijom. Velizar Kaluđerović iz opozicione socijalističke narodne partije kaže da se ne zna koliko ima članova Dukljanska akademija koji bi prešli u Crnogorsku akademiju.
Koja institucija u Crnoj Gori ima oficijalne podatke o tome ko su akademici nevladine organizacije Dukljanske akademije nauka i umjetnosti? Dakle, ključni uslov da se po automatizmu stekne status akademika CANU jeste da se donese potvrda jedne nevladine organizacije da su neke individue akademici Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući CANU instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 98. godine osnovala Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti. Kada je prije mjesec dana država nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije odlučila da donošenjem novog zakona objedini akademije, uslijedile su oštre reakcije Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg statusa zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na sastanku koji je krajem decembra održan u Beogradu, Srpska akademija je obećala punu podršku Crnogorskoj, a u kampanju se prije dva dana uključio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je poručio da država tlači i ponižava institucije kao što su CANU i crkva. Podsjetimo, neke od aktivnosti CANU direktno su se kosile sa državnim odlukama, poput njihovog zalaganja protiv crnogorskog jezika, zalagali su se za potapanje rijeke Tare, a kao kuriozitet ostaće upamćeno da su godinama najvišim islamskim poglavarima čestitali Božić. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je posebno nezadovoljan što je čelnik Crnogorske akademije tražio podršku od Srpske akademije.
Ovo pitanje je čak i internacionalizovano. Umjesto da se bavimo unutar svoje zemlje propisima kojima uređujemo procese u njoj, mi zovemo u pomoć strance da nam uređuju stvari u matičnoj državi.
Sukob između dvije akademije je toliko dubok da je za Emila Labudovića nezamislivo spajanje, jer kako je rekao, ne zna na kojim će zajedničkim projektima oni raditi.
Ne vodite računa o posljedicama primjene ovog zakona, o tome šta će se desiti kad se sutra napravi fuzija te dvije akademije. Čitate li vi, pratite li vi ovu raspravu? Ovi ove u naučnom pogledu ne priznaju, ovi ove druge ne priznaju u političkom pogledu. Jedan od čelnika i budućih akademika iz DANU Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti nazva prije neki dana javnom servisu takozvanom i servisom Srpske akademije nauka i umjetnosti, isturenim udaljenjem. Možete li da zamislite sutra neki zajednički projekat, ta dva, da kažem, sastava?
Milorad Vuletić iz DPS-a je u potpunosti za usvajanje novog zakona i objedinjavanje svih potencijala, ali i on ima dilemu da li će dukljanski akademici biti primljeni u CANU.
Uvijek ću se zalagati da članovi Crnogorske akademije nauka se biraju i postaju oni kojima je prvo država na prvom mjestu i svoj naučni i lični i svaki drugi potencijal ulože u razvitak toga društva i te države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A iz dokumenata dana koji slijede preporučujem priču o tome hoće li Hrvatska iskoristiti šanse koje pruža Europska unija, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.
Ako nismo u stanju iskoristiti komparativne prednosti i niše, a to će vjerojatno biti glavni orijentir za razvoj Hrvatske, onda nismo u stanju održati ovu zemlju na životu. Europska unija unutar toga pruža veće šanse i veće mogućnosti. Da li će nas spasiti ako smo glupi i nesposobni? Neće. Neće nas spasiti.
Hoćete li znati više? Ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Protest kosovskih nevladinih organizacija u Prištini zbog akcije policije u subotu. Policija djelovala u skladu sa zakonom, smatra Hašim Tači. Nema kandidature bez podrške Njemačke, izjavio Boris Tadić. Hrvatsko tužilaštvo obustavilo postupak protiv 27 pilota INA. Kapetan kriv za brodolom italijanske Concordije, tvrdi vlasnik.
I taj, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Makiril Šani i Sabina Čavaravdić.